Папа Бенедикт XVI паедзе 14-16 верасня ў Ліван. Святы пасад пацвердзіў гэта 13 чэрвеня, публікуючы каляндар мерапрыемстваў з удзелам пантыфіка на бліжэйшыя месяцы. У апошні час з'явілася інфармацыя аб тым, што візіт можа быць адменены ў сувязі з баявымі дзеяннямі ў суседняй Сірыі, пад уплыў якіх можа патрапіць Ліван. У апошні тыдні ў паўночна-ліванскім горадзе Трыпалі дайшло да сутыкненняў паміж прыхільнікамі і праціўнікамі рэжыму Башара аль-Асада. Адміністрацыя прэзідэнта Лівана і канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Украіны ўжо на Велікдзень агучылі даты візіту Бенедыкта XVI. Нагодай для 24-х замежнага падарожжа папы стане публікацыя выніковага дакументу Сіноду біскупаў для блізкага ўсходу 2010 года. Як вынікае з календара, Бенедыкт XVI 15 ліпеня накіруецца са сваёй летняй рэзідэнцыі ў Кастель-Гандольфа у суседні горад Фраскаці. 15 жніўня ва ўрачыстасць у неба ўзяцінай святейшай панны Марыі папа традыцыйна правядзе святую імшу ў касцёле святога Тамаша з Віланова, які знаходзіцца непасрэдна побач з яго летняй рэзідэнцыі.